Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida xiyonatchi, poraxo'r, noinsof Mirziyoyev tadbirkorga to'siq bo'lgan amaldorlarni ishdan oldi. Buyruq eng tepadan kelgan. Toshkentda yuzlab reklama banneri bir kechada olib tashlandi. Tibbiy yordam yo'q. Navalniy qismati Rossiya qamoqxonalaridagi ahvolni o'rtaga chiqardi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Mirziyoyev 2 viloyat va 4 tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Davlat rahbari 8 aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida, shuningdek, bank rahbarlari, bir qator tuman va shaharlar soliq idoralari yetakchilari ham ishdan olindi. Prezidentning topshirig'iga binoan ishdan bo'shatilganlar ishlagan davrida olgan ish haqini to'lig'icha davlatga qaytarishi lozim. Tadbirkorlikni rivojlantirishga oid o'z hududlaridagi ko'rsatkichlari yomonligi uchun jazolanganlarni prezident xiyonatchi deb atadi. Bu voqeani sharhlab berishni Ozodlik hokim o'rinbosari ishdan olingan viloyatlardan birida yashovchi tadbirkor, toshkentlik mustaqil iqtisodiy tahlilchi hamda huquqshunosdan so'radi. Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashga bag'ishlangan video selektordagi nutqida mahalliy byudjet tushumlari tadbirkorlar faoliyatiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Davlat rahbari rasmiy sayti video selektor yig'ilishidagi gaplarni har doimgiday silliqlab bergan bir paytda boshqa axborot vositalari Shavkat Mirziyoyevning emotsional gaplaridan iqtiboslar keltirdi. O'zbekiston 24 telekanal tayyorlagan syujetdan prezidentning yig'ilish qatnashchilariga qarata aytgan mana bu so'zlari ham joy olgan. Yana qanday tushuntiray sizlarga? Ko'p joylarda sizlar kishan bo'lmasalaring, korrupsiya bo'lmasa, poraxo'rlik bo'lmasa, bank, soliq noinsof bo'lmasa, ishimiz bundan ham yaxshi ketadi. Sizlar to'siqsizlar ko'p joylarda, dedi prezident o'tirganlarga qarata. Prezident o'sha to'siqlardan ba'zilari, Navoiy viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Hasanovni hamda Qashqadaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Botayevni ishdan oldi. Qashqadaryolik 40 yashar fermer Feruza Eldiyorova oyog'ida mustahkam turgan tadbirkorlardan. Uning aylanma mablag'i o'zining aytishicha 1 milliard so'mdir. 8 aprelda o'tgan yig'ilish yuzasidan fikrlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashar ekan Feruza Eldiyorova birgina voqeani aytib berdi. Men yashab ishlaydigan Koson tuman hokimligi 20 yili bug'doy topshirish vaqtida o'zi chiqargan qarorni o'zi buzdi. Bug'doyni odatda 2 xil shartnoma bo'yicha topshiramiz: urug'lik bug'doy va tovar bug'doy. O'tgan yili tovar bug'doy bo'yicha davlat rejasi Kosonda bajarilmadi. Shu sababli tuman hokimi Boyqorayev urug'likka bug'doyni ham tovar bug'doy sifatida topshirishga majburladi. Urug'lik bug'doy tovar bug'doydan qimmat yuradi. Urug'likning 1 kilosi 2700-2800 so'm bo'lsa, tovar bug'doyning kilosi 2000 so'm. Natijada fermerlar juda katta pulga kuyib qoldi, dedi fermer. Prezident 8 aprelda ishdan olganlar orasida Qashqadaryo viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Bozorov, Markaziy bankning viloyat boshqarmasi boshlig'i Rajabov, Markaziy bankning Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i Saidov va soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muhammadiyevlar bor. Bulardan tashqari Ulug'nor, Uzun, Yozyovon, Dehqonobod tumanlari hokimlarining birinchi o'rinbosarlari, Andijon, Oltinko'l, Olot, Qorako'l, Oqoltin, Chilonzor, Mo'ynoq tumanlari, Xiva va Chirchiq shaharlari soliq idoralari boshliqlari ham lavozimidan ozod etildi. Toshkentlik iqtisodchi 90-chi yillar boshida tuzilgan iqtisodchilar norasmiy guruhi a'zosi G'ulomqodir Tursunov muammo prezidentning kadrlar siyosatida ekanini aytadi. Prezident aybni eng avvalo o'zidan, o'zining kadrlar siyosatidan, o'z atrofiga kimlarni yiqqanidan qidirish kerak. Poraxo'r o'g'rilar to'lib yotibdi. Bir qarash kerak, balki muttahamlarni vazir qilib qo'ygandir, hokim qilib qo'ygandir. Bu savolni prezident o'zidan so'rab ko'rsin, balki javobini topar, dedi iqtisodchi. G'ulomqodir Tursunovning fikricha, iqtisodiyot oqsayotganining yana bir katta sababi aholining qashshoqligi, xarid quvvatining o'ta zaifligi bo'lib qolmoqda. Prezident hokim muavinlari, bank va soliq idoralari boshliqlari yoki ularning o'rinbosarlarini ishdan olar ekan, ishdan olinganlar ishlagan davri uchun ham oyligini davlatga topshirsin, televizorda rasmini chiqarib, xiyonatchi deb berish kerak, dedi. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, bu gap hech bir qonun me'yorlariga to'g'ri kelmaydi. Jinoyat kodeksida faqat davlatga xoinlik qilish degan modda bor. To'g'ri, prezident amaldorlarni ko'p ogohlantirgan, lekin ular quloq solmadi. Prezident shu nuqtai nazardan gapirgan gap bu. Lekin ishdan olinganlarni jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar bobidagi moddalar bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Biroq agar harakatsiz hokimlarni chindan ham jazolashni istasalar, jinoyat kodeksida yetarlicha boshqa moddalar bor, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent ko'chalarida o'rnatilgan yuzlab reklama banneri bir kechada olib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining ozodlikka aytishicha, o'zlarini Toshkent shahar hokimligi ishchilari deb tanishtirgan xodimlar bannerlarni sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim etmasdan buzib tashlagan. Toshkent ko'chalarida 300 dan ziyod reklama banneri buzib tashlangan Humo media agentligi rahbari Saveliy Sokolov 9 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda buni qonunga zid harakat deya baholadi. Toshkent shahar hokimligi xodimlari, MCS xodimlari, o't o'chiruvchilar prezident trassasida bannerlarni olib tashlayapti. Birinchi odamning buyrug'i, ikkinchidan hokimiyatdan shunaqa topshiriq bo'ldi deb aytishyapti. Lekin hech kim sababini aytmayapti. Hozir bizga xabarlar kelyapti, Toshkentning boshqa tumanlarida ham olishayotgan ekan. Bu yerda tadbirkorlar huquqlari buzilyapti, dedi Sokolov. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefon raqamlariga kun davomida telefon qildi, lekin hech kim ko'tarmadi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yunusobod tumani hokimligi rasmiylari ham Ozodlik so'roviga javob berishni istashmadi. Ulardan ayrimlari bannerlarning buzilganidan bexabar ekanliklarini ham aytishdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi shahar ko'chalaridagi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama banneri bor. Ayni paytda LED ekranli bannerlarga tegilmagan. Humo media reklama agentligi rahbari Saveliy Sokolov bannerlarning ogohlantirishsiz olinishi ularga kuniga millionlab so'm zarar keltirishini aytadi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muiddinov Ozodlik bilan suhbatda bu vandallik yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilish niyatida ekanini bildirdi. Humo media rahbari Saveliy Sokolov esa shikoyat qilishdan natija chiqishiga ko'zi yetmasligini aytadi, chunki buyruq birinchining o'zidan kelyapti. Shuning uchun biron natija chiqishiga ko'zimiz yetmayapti, menga aytishyapti buyruq eng tepadan deb, deydi Sokolov. Toshkentda reklama bannerlarining ogohlantirishsiz olinishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning ayni shu paytida ham poytaxtning Kichik Halqa yo'li va Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab banner olib tashlangandi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlar olib tashlanishiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir. O'zavtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilmang deb yozilgan ijtimoiy roliklarni va reklamalarni o'rnatgandi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muiddinov o'shanda hukumat rasmiylari bannerlar sud qarorisiz olinmasligiga kafolat berishganini aytgan. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qaraydi. Hozircha qo'mita bu borada izoh bergani yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tibbiy yordam yo'q, Navalniy qismati Rossiya qamoqxonalaridagi ahvolni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Uzoq yillardan beri faollar, huquqshunoslar va sobiq mahbuslar Rossiya qamoqxonalarida va tergov izolyatorlarida tibbiy xizmat ayanchli ahvolda ekani haqida bong urib keladi. Ularning so'zlariga ko'ra, ko'p holatlarda gumonlanuvchilarga bosim o'tkazish, mahbuslarni qilmagan jinoyatiga iqror bo'lishga majburlash yoki jazo chorasi o'laroq ularga tibbiy yordam ko'rsatilmaydi. Umuman tibbiy yordam masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'p holatlarda qamoqxona faqat feldsher bor va mutaxassislar qachon tashrif buyurishi to'g'risida aniq jadval yo'q, deydi. Общественный вердикт nodavlat huquqiy yordam tashkilotining tadqiqotlari bo'yicha direktori Asmik Novikova. Bu albatta o'ta jiddiy muammo, deya so'zda davom etadi Novikova. Ayni damda butun Rossiya va jahon e'tibori Vladimir viloyatining Pokrov shahridagi 2-sonli qamoqxonaga qaratilgan u yerda muxolifatchi Aleksey Navalniy saqlanmoqda. Navalniy zaharlangan ortidan muolaja olgan Germaniyadan shu yil 17 yanvarda Moskvaga qaytib kelishi bilanoq qamoqqa tashlangandi. 2 fevral kuni Rossiya sudi muxolifatchiga nisbatan avvalroq chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirdi va uni 2.5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Navalniy va uning advokatlari qamoqda uning sog'lig'iga putur yetkazish uchun qasddan kampaniya olib borilayotganini da'vo qilishadi. Navalniy umurtqalar aro disk churrasidan aziyat chekayotgani va qo'l oyoqlarida sezgirlikni yo'qotayotgani yanini aytib keladi. Uning advokatlari so'zlariga ko'ra, muxolifatchi o'tgan yilning avgust oyida zaharlanganidan beri hali to'liq tuzalib ketgani yo'q. Navalniy qamoqqa olingandan beri 13 kilogram vazn yo'qotgan. Muxolifatchi sog'lig'i yomonlashgani munosabati bilan oldiga o'z vrachi kiritilishini talab qilib, ochlik ham e'lon qilgan. Buni tashqari Navalniy o'z bo'limida kamida 3 mahbus sil kasalligiga chalinganini aytgan. Muxolifatchining o'zi 5 aprel kuni nafas yo'llari kasalliklari alomatlari bilan qamoqxona kasalxonasiga ko'chirilgan edi. Qamoqxona ma'murlari Navalniy sog'lig'i kuzatilayotganini aytib, uning ahvolini qoniqarli deb baholashgan. 24 yil Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan va hozirda mahbuslarning huquqlarini himoya qilish jamg'armasida ishlayotgan Oleg Dubrovkin Navalniy himoyasi mahbuslar huquqlari himoyachilari uchun juda yaxshi tanish ekanini aytadi. Dubrovnikning aytishicha, qamoqxona tizimida tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha qat'iy qoidalar mavjud, ammo ular tartibsiz qo'llaniladi. Navalniy saqlanayotgan muassasada ularga amal qilinadimi yoki yo'qmi bilmayman, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. 26 mart kuni Navalniyning sog'lig'iga oid shikoyatlar tobora kuch olar ekan, Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu shikoyatlarni rad etib, jazoni ijro etish federal xizmatidagi biron bir tizimli muammo haqida bizga ma'lum emas, deya ta'kidladi.
Dastur davomida Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning 2 xotini kamida 800 million rubllik ko'chmas mulkka egalik qiladi. Majburiy a'zolik Mirziyoyev yana O'zbekdeptan prezidentlikka nomzod bo'lishi mumkin. Temir daftarlar yopilmoqda. Nogiron oila undan nega chiqarilganini tushunmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda oddiy ishlardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi UzLiDepga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona, Navoiy, Buxoro, Samarqand viloyatlaridan ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan zavod ishchilari, bank xodimlari va hatto hokimlik rasmiylari bosim va pulsalari bilan UzLiDep a'zosiga aylantirilayotganliklarini aytishadi. Ulardan partiyaga har oy eng kam ish haqining 1% miqdorida to'lashga roziligi haqida ham tilxatlar olingan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar ularning eng katta e'tirozi ham har oy to'lanadigan ana shu to'lovlar ekanini aytishdi. O'zLiDepning Toshkentdagi idorasi xodimi Ozodlikka joylarda partiyaga a'zolik bo'yicha tashviqot ishlari olib borilayotganini tasdiqladi, ammo partiyaga a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy ekanligini ta'kidladi. Farg'ona viloyatidagi davlat idoralaridan birida ishlovchi ismi ochiqlanmasligi ko'rsatishligini istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda O'zLiDePga yangi a'zolarni jalb qilish partiya nizomi va mamlakat konstitutsiyasiga zid tarzda amalga oshirilayotganini aytdi. Prezident saylovi arafasida O'zLiDep Farg'ona viloyat kengashi buyrug'i bilan viloyatdagi hamma tuman shaharlarda partiyaga a'zo bo'lishga majburlash boshlandi. Axir bu partiya ustaviga ham mamlakat qonunchiligiga ham zid-ku, deydi farg'onalik mulozim. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ishchisi esa O'zLiDepga e'tirozi yo'qligi, ammo a'zolik badali o'zlari uchun og'irlik qilishini aytadi. Boshlig'imizni o'rtaga qo'yib bizni hammamizni a'zo qildirishyapti. Bizga qolsa xohlagan partiyaga a'zo bo'laveramiz, lekin har oy vznos to'lash bizga yoqmayapti, deydi buxorolik ishchi. Samarqand viloyati Pastarg'om tumani tibbiyot muassasalari xodimlari ham tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga majburan a'zo qilinmoqda. Ulardan eng kam ish haqining 1% miqdorida O'zLiDepning Samarqand viloyati Pastarg'om tumani kengashi hisobiga o'tkazish so'ralgan. O'z iddaosiga isbot sifatida u Ozodlikka O'zLiDepga a'zolik va partiyaga to'lov arizalari nusxalarini ham jo'natdi. O'zLiDep markaziy kengashining ismochiqlanmasligini istagan mulozimi partiya safini kengaytirish uchun barcha viloyat va tumanlarda yangi a'zolarni jalb etish ishlari borayotganini aytdi. Ayni paytda mulozim partiyaga yangi a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy asosda bo'layotganini aytdi. Hozir partiya saflarini kengaytirish uchun joylarda ishlar ketyapti, lekin hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q. Odamlarning o'zlari istab qo'shilyapti. O'zLiDep markaziy kengashi mulozimi partiyaga nega odamlar a'zo bo'lishga intilayotgani va ularga partiyaga a'zolik qanday naf berish haqidagi Ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ammo partiyaning Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatda bo'lgan boshqa bir xodimi bu ishlar Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ilgari surishga tayyorgarlik ishlari bilan bog'liqligini aytdi. O'zLiDep bu yilgi saylovda ham Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatadi, ana shunga tayyorgarlik bo'lyapti, dedi partiya xodimi. O'zbekistonda 1 martdan shu yil oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovlariga rasman start berilgan esa-da, hozirga qadar ro'yxatdan o'tgan partiyalarning birontasi o'z nomzodini ilgari surganicha yo'q.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyat Chinoz tumanida o'tgan yili ro'yxatga olingan 2069 kambag'al oiladan 1684tasi temir daftardan chiqarildi. Ro'yxatda 385 oila qoldi. Ozodlik bu ma'lumotni tuman hokimligi mulozimidan oldi. 20-yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1,726,000 kishidan iborat 409,000 oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgan edi. Temir daftardan chiqarilgan chinozliklar orasida 2 farzandning otasi 36 yashar ikkinchi guruh nogironi ham bor. U temir daftarga nega kiritilganini yaxshi tushunadi, biroq nega chiqarib yuborilganini tushunmayapti. Dardi bedavoga chalinganini aytgan yigit Ozodlikka o'z hayoti, yordamga muhtojlar ro'yxatiga qanday kiritilgani yo qanday chiqarilgani to'g'risida so'zlab berdi. Maqsadim meni temir daftardan chiqarib yuborishdi, qayta kiritib qo'yishsin deb shikoyat qilish emas, maqsadim sizlarga gapirib ichimni bo'shatib olish, deb boshladi hikoyasini ikki o'g'ilning otasi ekanini aytgan 36 yashar chinozlik Chori Niyozov. Ism suhbatdoshning iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. 6 yil muqaddam bir dardi bedavoga yo'liqqanman. Mendan xotinimga ham yuqqan. Dardim qon bosimi, diabet yoki yana qandaydir uyalmay aytsa bo'laveradigan dard emas. Shuning uchun so'ramang ham baribir aytmayman. Xullas o'sha kasalim tufayli er-xotin ikkalamiz 2 yildan beri ikkinchi guruh nogironimiz. Kunda kunora kunbay ish topib ishlab turaman. Lekin tushgacha yoq charchab qolaman. Ish beruvchilar xafa bo'ladi. Dardim bor deb aytmaysanmi, o'rningga boshqa odam olib kelgan bo'lardim deb, dedi Chori Niyozov. Aytishicha u dard ilashguncha baquvvat yigit bo'lgan. Toshkentdagi zavodlardan birida mexanik bo'lib ishlagan. 2 million so'mning ustida oylik olgan. Hozirda esa er-xotin har biri 436 mingdan nogironlik nafaqasi oladi. Umumiy 872 ming so'm nafaqa pulga er onda-sonda topib keladigan kunlik pul qo'shiladi. Och qolayotganimiz yo'q, lekin rivojlanish ham yo'q-da. Shunga siqilaman. Bolalarim katta bo'lyapti, ertaga o'lib qolsam bular nima qiladi? Chora bu savolni Ozodlikdan ko'ra o'ziga berayotganday tuyuldi. Mana shunday vaziyatda o'tgan yili COVID karantinlari boshlanishidan oldin mahalla raisi 1-2 yordamchisi bilan kelib, uning oilasini ro'yxatga olib ketgan. Chora keyin bilsa, uning oilasi temir daftarga tushgan ekan. Temir daftarga kiritilganidan keyin karantinlar boshlandi va o'sha davrda Chori Niyozovning aytishicha uning oilasiga 5 yoki 6 marta oziq-ovqat yordami berildi. 4 kilo kartoshka, 4 kilo piyoz, yog', choy, shunga o'xshagan narsalar bor edi, dedi Chori. Bundan tashqari oilaga 2 farzand uchun 500 ming so'mdan pul yordami ham berilgan. Ha, yana jo'ja ham berishgan, 8 ta jo'ja. Undan 3 tasi kelgan kuni yoq o'lib qoluvdi. Qolgan 5 tasi tirik. Ana yurishibdi. 1-1.5 kilodan chiqadi har biri, dedi Chori. U bilan gaplasharkanmiz, tovuqlarning kukulagani ham eshitilib turdi. Temir daftar bergan eng katta yordam Chorining aytishicha bepul davolanish imkoni bo'ldi. Daftarga kiritilganimizdan beri Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasida er-xotin 2 marta 10 kundan yotib chiqdik. Mana endi bunday imkoniyat bo'lmaydi, dedi Chori. Uning aytishicha temir daftarga kirishi tadbirkorlik uchun bankdan kredit olish imkonini ham yaratgan. Bersa olay deb bordim bankka, teplitsa qurmoqchiman desam, firma bilan shartnoma tuzib kelasiz, deyishdi. Firma bir sotiyiga 7 million so'mdan olarkan. Mahallada ustalar 2.5-3 milliondanga qurib berishyapti. Pulni o'zimga beringlar, men 2 barobar arzonga qildirib olaman desam berishmadi. Qarasam 15%lik kredit 3 yilga. O'ylab ko'rib olmadim kreditini, dedi Chori. Oilasi temir daftardan chiqarilganiga Chorining aytishicha bir oy ham to'lgani yo'q. Bir kuni kunlik ishga ketdim, bir oy ham bo'lmadi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi yana bir ikki kishi kelishib uyimizga, ishlasangizlar bo'ladi, juda qiynalib ketdik, tepadan buyruq kelgan, temir daftarga ko'p odamlar kiritib yuboribsizlar deyishyapti, qisqartiringlar deb aytishyapti, tushuninglar axir, degan ekan xotinim qo'l qo'yib beribdi, roziman deb. Men bundan xafa ham emasman, men faqat bir narsani tushunmoqchiman. Nega ro'yxatga olishdi-yu, nega chiqarishdi? Shuni tushunmayapman. Oilam bir yilda oyoqqa turib oldimi yo? Qanday bo'lgan bo'lsak, shundaymiz-ku axir, dedi Chori Niyozov. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimida olingan ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda tuman temir daftarida 385 oila qolgan xolos. Daftar shakllantirilgan paytda unda jami 2069 oila bo'lgan. Temir daftar joriy qilingandan beri unga kiritilgan 2069 ta oiladan shu kungacha 1684 tasi chiqarildi. Chiqarilganlar jamoat ishlari bilan ta'minlangan sanoat korxonalariga, agrosanoat loyihalariga, qurilish obyektlariga ishga joylashtirilgan, o'zini o'zi band qilganlar bor, chorva mollari, tovuqlar berilgan, dedi mulozim. Ozodlikning ish bunday surat bilan davom ettirilsa, yozgacha temir daftar mutlaqo yopilar ekan-da, degan savoliga hokimlik mulozimi: "Yo'q, yo'q, unday bo'lmaydi. Daftarda qolganlar mehnatga layoqatsizlar, o'ta muhtoj oilalar. Bularni ro'yxatdan chiqarish qiyin", deb javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan taxminan 2 asr oldin Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatidan Herotga ko'chib borishlikka majbur bo'lgan o'nlab o'zbek oilalari o'z ona tillarini unutganlar. Endi ularning bir qator farzandlari o'z ajdodlari tilini o'rganishga bel bog'laganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Inoyatullo Bek Turkistoni 25 yoshida. Uning aytishicha, kelib chiqishi o'zbek bo'lgan ajdodlari bundan taxminan 2 asr oldin noma'lum omillar sabab mamlakatning shimoliy Faryob viloyatining Shirintagob tumanidan Herot viloyatiga qarashli Ubi tumaniga kelib joylashganlar. Inoyatullo Bek hozirgi kunda etnik o'zbeklar katta nufuzga ega bo'lmagan Herotda o'z qavmlari farzandlariga unutilgan milliy qadriyatlarini qayta tiklash, jumladan o'zbek tilini o'rgatishga bel bog'laganini aytadi.
Avval Chormahal markazi o'zbek has, yo'l zabon modari xudaki o'zbeki meboshad.
Bizning ajdodlarimiz bundan taxminan 200 yil oldin ayrim sabablarga ko'ra Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatiga qarashli Shirintagob tumanidan Herot viloyatining Ubi tumaniga kelib joylashganlar. Ana shu muddat ichida bizning ota-bobolarimiz asta-sekin o'z ona tillarini yo'qota boshlaganlar. Hozirgi kunda qarindoshlarimiz orasida o'zbek tilida so'zlashadigan kishining o'zi yo'q. Bu jihatdan ko'p qiynalaman. Biz o'z kimligimizni, milliy qadriyatlarimizni tiklamog'imiz kerak. Bu sohada ichki va tashqi millatdoshlarimizdan yordam so'raymiz.
Vaqt xuda o'zbek megin chandin sol
suhbatdosh Herotda istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar bilan yaqin aloqada. Ubi tumanida hayot kechiradigan etnik o'zbeklarni bundan ortiq o'zligidan begona bo'lib ketishlarining oldini olish uchun Inoyatullobek o'zbeklar so'zlarini yaxshi tushunadi, ammo o'zbek tilida so'zlasha olmaydi. U o'zbek oilasi tashkil etishi maqsadida bir o'zbek qizi bilan uylanaman deydi.
Az joy bobo ajdod xud zan degiram.
Hirot viloyatida hayot kechiradigan o'troq etnik o'zbeklar jamoasi ozchilikni tashkil etadi. Biroq so'nggi yillar davomida mamlakat shimol viloyatlarida yuz bergan janglar natijasida yuzlab o'zbek oilalari Hirotga borib joylashganlar. Mazkur viloyatda faoliyat olib boradigan Turkiy xalqlar madaniy jamg'armasi raisi Hoji Ziyodinga ko'ra, hozirgi kunda Hirot shahrida kamida 5000 o'zbek oilalari istiqomat qilmoqda.
5000 uy bor. Taqriban bizani 3000 sho'roy turkda borona safot shamol muqim Hirot 3000 uy sabti bo'ldi. Yakka o'zbek.
Bir qator kuzatuvchilar Hazrat Navoiy va Sulton Husayn boy qaro kabi buyuk tarixiy va adabiy simolar tug'ilib o'sgan yurt Hirotda etnik o'zbeklar jamoasi istiqomat qilishi muhimligini aytadilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga.
Dastur davomida shovotlik ikki qat kelin kaltaklangani ortidan molxonada osilgan holda topildi. Shavkat Mirziyoyev ikki viloyat hokimi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Rossiya prezidenti Putin migrant bolalarga milliy totuvlik va rus qadriyatlariga tahdidni ko'rdi. Rossiya-Ukraina chegarasidagi vaziyat keskinlashdi. Yangi urush ehtimolidan xavotir kuchaymoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tuman Katqal'a qishlog'ida bundan 6 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yashar Odamboyeva Muxlisa 1 aprel kuni erining uyidagi molxonada osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Katqal'a qishlog'iga safar qilib, Muxlisani o'limga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ikki masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Mahalliy huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, ushbu hodisa Jinoyat kodeksining 103-chi modda o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bilan malakalanishi mumkin. Kelinga rahimsiz muomala qilingan, uning shani va qadr-qimmati muttasil ravishda kamsitilgan, kaltaklangan. Buning oqibatida Muxlisa Odamboyeva o'zini o'zi o'ldirish darajasiga olib borilgani ehtimoli katta. Buni Xorazm viloyat huquq-tartibot organlari diqqat bilan o'rganishi zarur, dedi huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda. Kelinning otasi Zafar aka Qozog'istonda ishlab oila boqadi. Ozodlik bilan suhbatda qizi kaltaklangan 29 mart kuni Toshkent orqali Qozog'istonga uchib ketish kerak bo'lgan. Qizim telefon qildi. Men uning ovozi ohangidan yig'layotganini sezdim. Ota, siz ketgandan keyin meni xo'rlay boshlashdi, dedi. Qizimning bo'yida bor edi, yupatdim. Keyin qudamga telefon qilsam, ha endi oilada bir shapaloq, ikki shapaloq uriladi, deb gapni olib qochdi. Ko'nglim g'ash bo'lib qoldi. 1 aprel kuni qizimning o'lgani xabarini oldim, dedi ota. Guvohlarning hikoya qilishicha, Muxlisa Odamboyeva o'limidan 2 kun oldin amakisi Farhod akanikiga ammasining tug'ilgan kunini nishonlash uchun borgan. Qayintaraf esa bu tashrifni ma'qullamagan. 29 mart kuni Muxlisa peshin paytlari mehmonga keldi. Keyin qudam telefon qilib, nega so'roqsiz ketdi, deb dag'dag'a qildi. Men mayli, o'zimiz olib borib qo'yamiz mashinada, desam, yo'q, allaqachon mashina yubordik, dedi. Birozdan keyin Damas kelib to'xtadi. Ichidan kuyovning ukasi tushib, biyimni, kelin oyimni olib ketish uchun keldim, dedi. Muxlisa endi Damasga yaqinlashganda ichkaridan bir qo'l chiqib uni tortib oldi. Damasning yon eshigi ochiq edi. Uni tarsillatib ura boshlaganini ko'rdim, deydi Muxlisaning amakisi Farhod. Ozodlik muxbiri Muxlisaning Damasga tiqib olib ketilganida kaltaklanganini ko'rgan qo'shnilar bilan ham gaplashdi. Muxlisaning onasi Rohat opa Ozodlik bilan suhbatda 30 mart kuni qudasining uyiga qizidan xabar olgani borganini eslaydi. Bordim, qizim chiqdi. Hamma yog'i ko'kargan. Opa, ona meni olib keting bu yerdan. Har kuni meni kaltaklashadi, dedi. Men qo'y qizim, el yurt nima deydi deb nasihat qildim. Qizim bo'lsa, agar bugun tirigimni olib ketmasangiz, ertaga o'ligimni olib ketasiz dedi. Qizim aytganday bo'ldi. 1-aprel kuni uning o'ligini ko'rdik. Uyini yig'ishtirayotib, ko'rpachani tagidan xat topib oldim. Xatda men o'lgandan keyin Murod mendan yaxshini topsa, uylanaversin degan gap bor edi. Yana ota-onamdan roziman deb ham yozibdi qizim bechora dedi Muxlisaning onasi. Kelinning otasi Zafar aka qizini erta uzatganidan pushaymonligini aytdi. Men o'tgan yili yozda uyimni shifer qildirdim. Ota-bola duradgorlar kelishdi. Shunda qizimning yurish-turishini ko'rib, kelin qilgisi kelibdi. Men qizim hali yosh deb unamadim. Ular sovchi ustiga sovchi yuborishdi. O'tgan yili oktyabrda to'y bo'ldi. Mana rasmlari. Lekin 2 hafta o'tar-o'tmas har xil bahona topib qizimni xo'rlab boshlashdi. Oxiri o'ligi chiqdi, deydi Muxlisaning otasi. Ozodlik muxbiri shu mahalladagi keksa muallima Nazira opa bilan ham suhbatlashdi. Nazira opa o'zi o'qitgan qizlar ichidagi eng a'lochi va eng tirishqoq bo'lgan Muxlisaning oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganidan afsus bildirdi. Men Muxlisaning otasi Zafarga necha marta aytdim. Bu qizni o'qit dedim. Berma yerga dedim. Chunki Muxlisa faqat a'lo baholarga o'qidi. Tikish, bichish ishlarini ham bilardi. Gulday qiz ota-onaning qaloqligi bois juvonmarg bo'ldi dedi muallima. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021 yilning 15 fevralida Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yashar Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini qattiq kaltaklagan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 viloyat hokimi o'rinbosarini ishdan oldi, hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 8-aprel kungi videoselektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimlarini qo'l ostidagi amaldorlarni ishlata olmayotgani uchun tanqid qildi. Tadbirkorlik masalalariga bag'ishlangan videoselektor chog'ida Qashqadaryo va Navoiy viloyatlarida kichik biznes ishlab chiqargan sanoat mahsulotlari hajmi respublika ko'rsatkichidan 2 barobar kamligi aytildi. Prezidentga ko'ra, keyingi 3 oy davomida vaziyat o'zgarmasa viloyat hokimlari ishdan olinadi.
Joriy yil 1-choragida 27 mingta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etdi. Lekin bu 27 ming agar Qosimov bilan Ikramov qattiqroq ishlaganda 50 ming bo'lsa bo'lardi, Adham Ilhamovich. Men sizlardan juda ko'p narsa kutyapman. Nima kerak bo'lsa, nima qaror, nima farmon qabul qilish kerakki, bu 1-choragida 27 ming emas, 50 ming bo'lishi kerak. Nimaga? Odamlar qiynalib chiqdi o'tgan yildan. Shuni inobatga olib biz o'zimizning sharoitimizdan kelib, imkonni bor yordamni ko'rsatdik. Sizlar hokimga xushomad qilayotgan tashkilot emassizlar. Hokimga har kuni ko'ziga baloda ko'rinayotgan tashkilot bo'lishlari kerak. Bo'lmayapti. Mana bu yerda elektr yo'q, mana bu yerda kredit yo'q, mana bu yerda soliqchi qiynavordi. Mana bu yerda gaz yo'q, yo'l yo'q, infrastruktura yo'q, mana bo'sh yer turibdi. Shuni ber hokim deb yozsin sizlarga. Sizlar menga yozinglar. Sizlarda shunaqa vakolat bor-ku. Qani u vakolat? Men innamasam mana shu qop ketadi 27 ming, kelgusi choragda 15 ga tushadi. 3-chi choragda 10 ga tushadi. Yana eski tos, eski hammam bo'lamiz.
Dedi prezident. Majlisda ta'kidlanishicha, infratuzilmadagi muammolar tufayli 320 ta tadbirkor so'nggi 2 yilda import qilgan 220 million dollarlik asbob-uskunalarni ishga tushira olmayapti. Elektr quvvati past bo'lgani sababli birgina Yangi Hayot tumanidagi 24 ta korxonada 2,5 mingta ish o'rni va eksportdan yiliga 25 million dollar zarar ko'rilmoqda. Ana shu muammolarni hal qilish yuzasidan sanoat zonalarini infratuzilma bilan ta'minlashga 2021 yilda 2 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratilayotgani ta'kidlandi. Shu yil oxiriga qadar 168 ta sanoat zonasi, 405 km suv, 362 km gaz, 468 km elektr energiyasi va 104 km yo'l bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan.
Juda tarixiy og'ir yillarda yashayapmiz. Bizga ko'p narsa bog'liq. O'zlaringni qiynab, har kuni izlanish, intilish va pravort maqsadga ishlash bo'lmasa, natija bo'lmaydi bizda. Shahar va rayon hokimlari, bir narsani bilinglar, tadbirkorni qo'llab-quvvatlamasak, tadbirkorga sharoit yaratmasak, tadbirkorni ko'paytirmasak, mahalliy byudjet bo'lmaydi-ku. Qancha pul bermaylik, qancha sharoit yaratmaylik, qancha qaror, farmon qabul qilmaylik, agar pastdagi quy pog'onadagi rayon rahbarlarini dunyo qarashi o'zgarmas ekan, hozirgi sharoitni tushunmas ekan, qaysi zamonda yashayapmiz, qanday og'ir-og'ir mana shu hozirgi pandemiya nuqtai nazaridan bugun eshitasizlar, men juda ko'p odamni ishdan olyapman. 3 oyda o'zgarish bo'lmasa, mana shu birinchi rahbarlarni ham ishdan olaman,
dedi prezident. Yig'ilishda bir necha viloyat rahbarlarining o'rinbosarlari va sektor rahbarlari ishdan bo'shatildi. Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari hokimlariga hayfsan e'lon qilindi. Mirziyoyev viloyat hokimlariga vaziyatni o'nglash uchun 3 oy muhlat berdi. O'zbekistonda hokimlar bevosita shaxsan Shavkat Mirziyoyevning tasdig'idan o'tgandan keyin tayinlanadi. Ammo ozodlik tinglovchilari hokimlarning o'z vazifasini suiiste'mol qilayotgani, viloyat va tumanlarda yakka hokimlik o'rnatgani, prezident qarorlarini bajarmayotgani haqida ko'p shikoyat qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashdi. Yangi urush ehtimolidan xavotir kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukraina sharqidagi ziddiyat hududida keskinlik tobora kuchayib borayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Payshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jabhaga chizig'ida bo'lgan. Prezident matbuot xizmati Zelenskiy o't ochishni to'xtatish rejimi eng ko'p buzilgan mudofaa chizig'ining oldingi mavqeida bo'lgani haqida xabar berdi. Shu kuni Kremlning Ukraina bilan munosabatlar uchun mas'ul mulozimi Dmitriy Kazak jangovar harakatlarning boshlanishi Kiyev uchun oxirning boshlanishi bo'lishi haqida ogohlantirdi. Moskvadagi ekspertlar bilan uchrashuv chog'ida Kazak Kreml rasman Ukrainaning ichki ziddiyati deb hisoblaydigan urushga Moskvaning to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi ehtimolini istisno qilmadi. Moskva Donbassdagi urushda Kiyevni ayblab keladi. Ukraina esa Rossiyani yangi agressiyaga tayyorgarlik ko'rayotganlikda ayblamoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga dastak belgisi sifatida Qora dengizga o'z harbiy kemasini yo'llash masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda CNN telekanali Pentagondagi manbalarga tayanib xabar berdi. Pentagon vakilining so'zlariga ko'ra, AQSh harbiy kemalari hozirning o'zida Qora dengizda mavjud. Qo'shimcha kemalarning yuborilishi esa Moskva uchun alohida signal bo'ladi. Oxirgi kunlarda tahlilchilar va g'arb davlatlari rasmiylari Ukraina bilan chegarada Rossiya qo'shinlari sonining ko'paygani va harbiy texnikasining faollashganiga e'tibor qaratmoqda. Rus qo'shinlari doimiy dislokatsiya qilingan bazalardan harbiy lagerlarga yurishni boshlagan. Shunday lagerlardan biri Conflict Intelligence Team guruhining bildirishicha, Ukraina chegarasidan taqriban 250 km uzoqlikda joylashgan. Kiyev rasmiylari Rossiya Ukraina sharqidagi DNR va LNR deb atalgan Moskva parast bo'lgichlarni dastaklash bahonasida Ukrainaga bostirib kirishga hozirlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Moskva o'z harbiylari o'quv mashg'ulotlari doirasida harakatlanayotganini aytib, bu o'zining ichki ishi ekanini urg'ulamoqda. Ayni paytda Kreml rasmiylari Ukraina Donbassga hujum uyushtirishi mumkinligini da'vo qilib, bu holatda Moskva qat'iy javob qaytarishi haqida ogohlantirdi. Ukrainaning Rossiya ikki mamlakat chegarasida harbiy qo'shinlari sonini ko'paytirayotgani to'g'risidagi iddaolar manzarasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevni Ukraina sharqidagi yangi urush boshlash urinishlari oqibatlari haqida ogohlantirdi. Keyingi kunlarda Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va Rossiya dastaklayotgan bo'lginchilar o'rtasidagi uzoq yillik mojaro avj oldi. Kiyev bo'lginchilar o'tgan yilning iyul oyida imzolangan sulhni muntazam ravishda buzmoqda deb da'vo qilmoqda. Ukraina shuningdek Rossiyani chegaraga yaqin hududga o'z harbiy qo'shinlarini safarbar qilishda aybladi. Kreml esa bu ayblovni rad etdi. 1 aprel kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Twitter platformasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Helga Schmidt bilan Rossiyaning Ukraina sharqi va Qrimda xavfsizlik vaziyatini muntazam ravishda keskinlashtirayotgani to'g'risida suhbatlashgani haqida yozdi. U shuningdek joriy haftada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi maxsus kuzatuv missiyasi yana bir yilga uzaytirilganini olqishladi. Vazir tashkilot Rossiya harakatlarini diqqat bilan kuzatib borishi kerakligini qo'shimcha qildi. O'sha kuni Первый канал telekanalida efirga uzatilgan intervyuda Lavrov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Donbassda yangi urush boshlashga urinayotganlar xarob bo'ladi degan gaplarini eslatdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Rossiya o'z hududida qo'shinlarni o'z xohishiga ko'ra ko'chirmoqda va bu hech kimni tashvishlantirmasligi kerak dedi. Lavrov va Peskov sharhlari ortidan AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price Moskvani Ukrainani qo'rqitmaslikka chorladi. Biz so'nggi paytda Rossiyaning Ukraina sharqidagi tajovuzkor va provokatsion harakatlari avj olayotganidan qattiq xavotirdamiz, dedi jurnalistlar oldida so'zlagan Price. Rossiya Qrimni 2014 yilda o'tkazilgan referendum natijalariga ko'ra anneksiya qilib olgan. Referendumdan oldin Rossiya o'z qo'shinlarini Yarimorolga kiritgan edi. O'shandan buyon Ukraina sharqida ayirmachilar bilan Kiyev kuchlari o'rtasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Moskva ko'p sonli isbot dalillarga qaramasdan Ukraina sharqida ayirmachilarni dastaklayotganini inkor etib keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi missiyasi keyingi kunlarda Donetsk va Luganskda tinchlik sulhi yuzlab marta buzilganini bildirdi. To'qnashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan oshiq odam nobud bo'lgan. 26 mart kuni Ukraina harbiy kuchlari Donetskda sodir bo'lgan otishmada 4 nafar ukrainalik askar halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. AFP agentligining xabar berishicha, bu bilan 19 dekabrdan beri halok bo'lgan ukrainalik harbiylar soni 19 kishiga yetgan. Ukraina bosh shtabi boshlig'i Ruslan Xamchak 30 mart kuni Moskvani strategik mashg'ulotlarga tayyorgarlik niqobi ostida Ukraina-Rossiya chegarasi yaqinida harbiy qo'shinlar sonini oshirishda aybladi. Ukraina armiyasi boshlig'i Amerika ovozi nashriga bergan intervyusida Donetsk va Luganskda shusiz ham Rossiyaning doimiy qo'shinlari ko'magi bilan joylashtirilgan jangovar brigadalar, polklar va ta'minot bo'linmalarida minglab qo'shinlar borligini aytdi. Xamchak Ukraina parlamentida so'zlagan nutqi davomida Rossiya o'z harbiy kuchlarini chegara hududiga yuborayotganini aytgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 30 mart kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tkazilgan video anjuman davomida Kiyev ayblovlariga javob qaytargan. Kreml bayonotiga ko'ra, Putin Ukrainadagi tanglik uchun Kiyevni ayblagan va Ukrainani mahalliy bo'lguncha kuchlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chaqirgan. Fransiya prezidenti ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, anjuman davomida Macron va Merkel Putinni eslokatsiya oldini olish uchun chora ko'rishga undagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Vladimir Putin Rossiya maktablaridagi migrantlar farzandlari sonini cheklashga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ayrim ta'lim muassasalaridagi xorijlik bolakaylarning ko'pchiligi rossiyalik bolalarning bilim darajasiga salbiy ta'sir etmoqda. Migratsiya ekspertlar bunday bayonotlar vaziyatni yanada murakkablashtirishi va migrant bolalar holatiga salbiy ta'sir o'tkazishini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Millatlararo masalalar bo'yicha kengashda gapirgan Rossiya prezidentining so'zlariga ko'ra, muhojir bolalar mahalliy o'quvchilar bilim darajasiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda va millatlararo nizolarni keltirib chiqarmoqda.
Количество детей мигрантов в наших школах.
Maktablarimizdagi migrantlar bolalari soni ularning rasman emas, amalda rus tili muhitiga, nafaqat tilga, umuman madaniyatga chuqur moslashtirishga imkon berishi bizning rus qadriyatlarimizga to'liq sho'ng'imog'i lozim, dedi Vladimir Putin.
И для них это будет на пользу.
Prezident Putin AQSh va Yevropadagi kabi ayrim mamlakatlardagi vaziyatni misol keltirdi. Uning so'zlaricha, g'arbda migrant bolalar soni ko'payishi ortidan mahalliy aholi o'z farzandlarini maktablardan olib ketmoqda. Migrantlar bolalarning maktablarda ko'payishini katta muammo deb atagan Vladimir Putin ular sonini qattiq nazoratga olishga da'vat etdi.
Ни в коем случае не допустить в России развития подобного.
Bu katta muammo. Biz buni inobatga olishimiz va bunday holatning Rossiyada yuzaga kelishiga yo'l qo'y masligimiz kerak, dedi Vladimir Putin. O'z taklifini Putin bolalarning o'ziga foyda keltirishi va rus oilalari manfaatlariga zid kelmasligi bilan izohladi. Bu chiqish ortidan Rossiya Ma'rif vazirligi migrant bolalarning shaxsiy ta'lim talablariga baholash tizimini joriy qilishni tayyorlayotganini ma'lum qildi. Vazir Sergey Kravtsov bu tizim bolaning rus tilini bilishi va uni o'rganishdagi kamchiliklarni aniqlab berishini aytdi. Vazirlik mutasaddilari har bir sinfda migrant bolalar sonini 10-20%dan oshirmaslikka chaqirmoqda. Vladimir Putin chiqishi va vazirlik kiritayotgan tartibga baho bergan fuqaroviy ko'mak inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, yangi qoidalar Rossiyadagi ko'plab muhojir farzandlari uchun ta'lim olishga yo'llarini yopadi. Endilikda maktablar bolalarning bilimsiz qolmasligi ustidan emas, registratsiyasi va mamlakatda legal yoki nolegal yashayotgani ustidan nazorat qilishga o'tadi. Bu juda achinarli yangilik, deya bayonot berdi qo'mita o'zining rasmiy saytida. Ozodlik Rossiya poytaxti shimolida 3 farzandi bilan yashayotgan o'zbek muhojirlari oilasida mehmonda bo'ldi. Moskvada tikuvchilik qilib kelayotgan namanganlik Yosin va Nigoraning 3 farzandidan 2 nafari rus maktabida a'lo baholarga o'qiydi. Ularning aytishicha, farzandlari tez vaqt ichida mahalliy sharoitlarga moslashib ketishgan.
Shu qizim ozgina boshida 2 oygacha oz-moz qiynaldi. Sinfdoshlari bilan suhbatlashgani, keyin o'qituvchisini gapiga tushunish qiyin bo'ldi. U 2 oydan yo'g'iga shu keladiganlarga maslahatim, hamma dokumentlar joyida bo'lsin. 2 oygina agar umuman rus tilidan xabari bo'lmasa, 2 oy vaqt ketadi. Hech qanaqa qo'rqinchlik, hech narsa yo'q.
Qurbonovlar oilasi muhojir bolalar bilan bog'liq muammolar biroz bo'rttirilayotgani, zero odatda aynan migrant bolalar o'qish jarayonida yaxshi natijalar ko'rsatayotganiga ham guvoh bo'layotganini aytadi. Bugunga kelib Asadbek va Shahrizod maktabga ishtiyoq bilan borib keladi. Ular turli to'garaklarga qatnaydi. O'zga yurtda ekanini his etmayotganini gapiradi.
O'zbekiston Qarag'andada o'qish yaxshiroq, chunki eliga oyalar bilan ham yaxshi o'sha qilsa bo'ladi. Bede dars ham yaxshi beradi, O'zbekistondan chimas. Bede vashi zo'r. O'qisa bo'ladi.
Rossiyada yashovchi 146,5 million aholidan qariyb 23%ni 18 yoshgacha bo'lgan maktab yoshidagilar tashkil etadi. Rossiya Ma'rif vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyada 800 mingdan ko'proq voyaga yetmagan xorijlik fuqarolar yashab kelmoqda. Biroq davlat ta'lim tizimiga 140 mingdan ziyod mehnat muhojirlari farzandlarigina jalb qilingan xolos.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh razvedkasi 8-aprel kuni e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, keyingi 20 yil ichida Rossiya buzg'unchi kuch bo'lib qolishi, ammo siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar tufayli mamlakatning global miqyosda ta'siri ozayishini kutish mumkin. Har 4 yilda bir tayyorlanadigan AQSh milliy razvedka kengashi hisobotida kelgusi 20 yil ichida AQSh milliy xavfsizligi muhiti shakllanishida muhim o'rin tutishi mumkin bo'lgan global o'zgarishlar haqida keng ma'lumot berilgan. Global tendensiyalar 2040, yanada munozarali dunyo deb nomlangan hisobotda yaqin yillar va 10 yilliklar ichida jahon kasalliklaridan tortib iqlim o'zgarishi-yu texnologik va moliyaviy inqirozlargacha bo'lgan tobora shiddatli va pog'onali global muammolarga duch keladi deyiladi. Ayni damda mintaqaviy qudratli davlatlar va nodavlat kuchlar ko'proq ta'sir ko'rsata boshlashi mumkin. Natijada mojarolarga moyil va o'zgaruvchan geosiyosiy muhit yuzaga kelishi va xalqaro hamkorlik zaiflashishi mumkin. AQSh razvedkasi Rossiyani Xitoy kabi o'sib borayotgan va revizionist kuch deb ta'rifladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, Moskva an'anaviy qadriyatlarni tiklash va ichki ishlarga boshqa mamlakatlar aralashishiga barham berish yo'lida g'arb institutlari va me'yorlari hukmronlik qilayotgan xalqaro tartibni o'zgartirishga urinadi. Rossiyaning moddiy imkoniyatlari boshqa yirik o'yinchilarga solishtirganda pasayib boradi. Ammo bunga qaramasdan, mamlakat keyingi 20 yilning bir qismi davomida yoki boshidan oxirigacha buzg'unchi kuch bo'lib qolishi mumkin deyiladi hisobotda. Rossiyaning afzalliklari, jumladan, odatiy armiya, ommaviy qirg'in qurollari, energetika va mineral resurslar, keng geologiya, demografiya va chet elda kuch ishlatishga hozirlik, mamlakat sobiq sovet hududida va ayrim holatlarda undan ham narida buzg'unchi va vositachi rolini o'ynashda davom etishiga imkon beradi deyilgan hisobotda. Hisobotga ko'ra, Rossiya g'arbdagi bo'linishlarni kuchaytirish uchun axborot urushidan foydalanishda davom etadi. Shuningdek, Moskva chet elliklar orasida sinizm keltirib chiqarish, muassasalarga bo'lgan ishonchni pasaytirish, fitna nazariyalarini targ'ib qilish va jamiyatlarni bo'lish yo'lida chora ko'rishda davom etadi. Ayni paytda Rossiya Afrika, Yaqin Sharq va boshqa hududlardagi mamlakatlar bilan aloqalarini kengaytirishi mumkin. Moskva shuningdek global isishning Arktikaga ta'siridan foydalanib, ushbu ulkan hududda o'z iqtisodiy va harbiy ta'sirini oshirishga urinadi. AQSh razvedkasi tahlilchilarining fikricha, Rossiya ba'zi siyosiy va harbiy afzalliklariga qaramay, murakkab sarmoya muhiti, o'sishdan to'xtayotgan ishchi kuchi, narxi o'zgarib turadigan mollarga bo'lgan qaramlik hamda keyingi 20 yil ichida global yalpi ichki mahsulotning atigi 2%ini tashkil etadigan kichik iqtisodi tufayli global miqyosda o'z ta'sirini tarqatish va saqlab qolishiga qiynaladi. Ichki siyosat jabhasida Rossiyada keyingi 20 yil prezident Vladimir Putin prezidentlikni bo'shatishiga bog'liq bo'ladi. Putin 2024 yilda, ya'ni amaldagi vakolat muddati oxirida yoki undan ham keyinroq hokimiyatdan ketishi mumkin. Putin hokimiyatdan ketishi ortidan Rossiyaning geosiyosiy mavqeyi yanada tezroq nurashi mumkin. Ayniqsa ichki beqarorlik yuzaga kelsa, deyiladi hisobotda. Xitoy va Rossiya AQSh va boshqa g'arb demokratiyalarini o'ziga raqib deb ko'rsada, AQSh razvedkasi fikriga ko'ra, Moskva va Pekin bir-biri va boshqa mamlakatlar bilan rasmiy ittifoqlar tuzishdan qochadi. Bunday yondashuv ikki mamlakatga o'zaro xavfsizlik chalkashliklariga yo'l qo'ymagan holda ta'sir o'tkazish va tanlab-tanlab iqtisodiy va harbiy bosim o'tkazish imkonini beradi. Xitoy rahbari Si Szinpin va Putin hokimiyatda qolar ekan, Pekin va Moskva bir-birini qo'llashda davom etishini kutish mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qidiruvga berilgan FX UZ jurnalistlari uyida. Ular sudga bosim o'tkazganini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. FX UZ sayti jurnalistlarining ozodlikka aytishicha, ular Termiz tumani sudi binosiga bostirib kirmagan, balki Milliy gvardiya xodimi ruxsati va uning hamrohligida kelgan va bu holat sayt o'z vaqtida e'lon qilgan videoda aks etgan. Bosh prokuratura 6-aprelda e'lon qilgan bayonotda esa buning aksi aytilgan. Nazorat idorasining xabar qilishicha, FX UZ saytining ikki jurnalistiga ayblov e'lon qilinib, ular qidiruvga berilgan. Joriy yil 12 yanvarida Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan voqea va uning oqibatlari to'g'risida Bosh prokuratura bayonoti bilan jurnalistlar bergan izohlar bir-biriga zid kelmoqda. Bosh prokuraturaning 6-apreldagi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, FX saytida ikki jurnalist ustidan Jinoyat kodeksining 236 va 219 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 236 modda tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish. 219 modda hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish. Bosh prokuratura bayonotida ismi tilga olinmagan ikki jurnalistga bu moddalar bo'yicha sizdan ayblov e'lon qilinishiga FX UZ sayti tayyorlab e'lon qilgan video yozuv asos bo'lgani aytiladi. Ozodlik bosh prokuratura ismlarini tilga olmagan ikki jurnalistning biri 34 yashar Akbar Nurumbetov, ikkinchisi 30 yashar Elyor Tojiboyev ekani ma'lum bo'ldi. Farg'onalik Elyor Tojiboyev 7-aprelda ozodlik savollariga javoban shu yilning 12-yanvarida Termiz tuman sudida bir fuqaro ustidan ko'rilgan ishni yoritishda qatnashganini, biroq prokuratura bayonotida aytilganday, hamkasbi bilan sudyaga hech qanday bosim o'tkazmagani, buni o'z vaqtida e'lon qilingan videoda ham ko'rish mumkinligini bildirdi. Elyor Tojiboyevning hamkasbi navoiylik Akbar Nurumbetov bosh prokuratura bayonoti ortidan ijtimoiy tarmoqlarda o'z bayonotini e'lon qildi. Biz sudyaga hech qanday bosim o'tkazgan emasmiz, sudyaga nisbatan qo'pol so'z ishlatmaganmiz, deydi jurnalist o'z video bayonotida. Akbar Nurumbetovning fikricha, uni va hamkasbini sudyaning xonasiga bostirib kirdi, uning ish faoliyatiga bosim qildi deb ayblash uchun mutlaqo asos yo'q. Bosh prokuraturaning 6-apreldagi bayonotida aytilishicha, video yozuvida qayd etilgan holatga huquqiy baho berishni sudyalar oliy kengashi raisi bosh prokurordan so'rangan. Termiz tuman prokuraturasi tekshiruv o'tkazgan va jinoyat kodeksining 236 va 219 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Tergov harakatlarini Surxondaryo viloyat prokuraturasi olib borgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, FX UZ axborot agentligining 2 nafar muxbiri ko'plab marotaba tergov organiga rasman chaqirtirilgan. Jurnalist Elyor Tojiboyev bir marta ham chaqiruv qog'ozi olmaganini, buni isbotlovchi hujjatlari mavjudligini aytdi va o'sha hujjatlardan birini ozodlikka taqdim etdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi, mahalliy IIB xodimi va boshqalar imzolagan dalolatnomada Elyor Tojiboyev nomiga kelgan chaqiruv qog'ozi uning uyiga 1-mart kuni olib borilgani, biroq chaqiriluvchining uyida hech kim bo'lmagani uchun uni topshirish imkonsiz bo'lgani aytilgan. Jurnalist Akbar Nurumbetov esa 7-apreldagi video bayonotida u 30-martda olgan chaqiruv qog'ozida undan 18 va 23 mart kunlari tergovga kelish talab qilinganini aytgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, noma'lum sabablarga ko'ra kelishdan bo'yin tovlagan 2 nafar shaxsga nisbatan JKning 219 va 236 moddalari bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, sudning ajrimi bilan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan va ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Jurnalist Elyor Tojiboyevdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, uni qidirishga hojati yo'q. U shu kunda Farg'onadagi uyida. Koronavirus yuqtirib olganim uchun 3 apreldan buyon uydaman, karantindaman, dedi jurnalist. Jurnalist Akbar Nurimbetov esa 7 apreldagi video bayonotida bunday deydi. Bizni tergovga kelmadi, tergovdan yashirinib yuribdi degan ayblovlarni qo'yishyapti. Lekin men o'z uyimda yashab turibman, har kuni uyimdaman, ko'chiraman, xalqning dardi bilan yuribman. Effekt us sayti bosh muharriri Akmal Ishonxonovning 7 aprelda ozodlikka aytishicha, jurnalistlari 25 mart kuni qidiruvga berilganidan u 6 aprelda xabardor bo'lgan. Ungacha bu haqda na unda, na jurnalistlarning o'zida ma'lumot bo'lmagan. Ozodlik 7 aprel kuni kun davomida Termiz tuman va Surxondaryo viloyat sudi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq bu ikki muassasaning ochiq manbalaridagi telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ozodlik effekt us bilan bog'liq majoroga munosabatini so'rab Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati xodimi Ahmad Yusupov savolni eshitgach, kechga yaqin javob tayyorlab qo'yishini aytdi. Aytilgan vaqtda rahbariyat bu masala bo'yicha rasmiy xat bilan murojaat qilishingiz lozimligini bildirdi, deyish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda qo'ylar namoyishi, klasterdan norozi cho'ponlar qo'yini hokimlikka haydab bordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyatining Nurobod tumanida mahalliy cho'ponlar yaylov yerlarining klasterlarga berib yuborilayotganiga norozilik bildirib, qo'ylar suruvini hokimlikka haydab bordi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda hokimlik binosi atrofini maragan yuzlab qo'y qo'zi o'rab olgani, bir guruh odamlar hokimlikdan yaylov talab qilayotgani ko'rinadi. Voqea 6 aprel kuni Samarqand viloyatining Nurobod tumani hokimligi binosi oldida mahalliy vaqt bilan 4 atrofida bo'ldi.
Mana bu hokimiyat oldini quy bosib ketdi. Xalq ko'tarilyapti. Hech bir hokim bilan darak yo'q. Hokim qani hokim? Hokim kelsin. Hokim bo'chqin, hokimiyat ichida dashimman, chiqin bu yoqqa. Xalq kelyapti, xalq.
Bundan ko'tarildi.
Shu paytgacha qo'ylarni yaylovlarda boqib keldik. Tirikchiligimiz chorvadan, deydi Nurobod tumanida yashovchi fermerlardan biri. Tumanning Qilichli mahallasi vakillaridan biri yaylovlarning klasterga berib yuborilishi oqibatida chorvasini o'tlatishga yer qolmaganini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning kuzida Nurobod tumanida qorako'lchilikni rivojlantirish uchun Samarqand Qorako'l klaster MCJ korxonasiga 151 ming gektar hamda SP Lux MCJ qo'shma korxonasiga 197 ming gektardan ziyod yaylov yer maydonlari ajratilgan. SP Lux MCJ esa tumandagi sohibkor Hoja Akbar fermer xo'jaligi bilan o'zaro shartnoma imzolab 834 gektar yaylovni 49 yilga ijaraga berib yuborgan. Aynan ana shu holat fermerlar noroziligiga sabab bo'lgan. Ozodlik SP Lux MCJdan ham sohibkor jamoa xo'jaligidan ham izoh ola olmadi. Nurobod tumani hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda kechani o'zida majlis qizilib, SP Lux MCJ va sohibkor Hoja Akbar fermer xo'jaligi o'rtasidagi yaylov arendasi bilan bog'liq shartnoma bekor qilinganini aytdi. Birinchi navbatda endi qishloq aholisi chorva mollari uchun yaylov ajratiladigan bo'ldi, dedi hokimlik rasmiysi. Ammo rasmiy aholi chorva mollari uchun yaylovlar endi qanday shartlarda ajratilishiga aniqlik kiritmadi. Shu paytgacha hech qanday to'lov to'lamasdan yaylovlarda qo'ylarni boqib kelgan nurobodliklar klaster bilan shartnoma tuzib, belgilangan hududlarda qo'ylarni ma'lum to'lov evaziga boqishga rozi emasliklarini aytishadi. Ayni paytda Nurobodda 40 gektar yaylovni AIS MCJ'ga berish haqidagi tuman hokimligi qarori ham bekor qilingan. Samarqandning Nurobod tumani chorvachilik bo'yicha ilg'or tumanlardan sanaladi. Hokimlik saytiga ko'ra, tumanda hozir 100 mingdan ortiq qoramol, 250 mingdan ortiq qo'y eshki boqilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda esa Nuroboddagi qo'ylar namoyishi turli fikr mulohazalarga sabab bo'ldi. Twitter foydalanuvchilari ushbu holat yuzasidan o'z fikrlarini bildirishmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov, bunaqa ishdan keyin qo'ylar namoyishga chiqmay kim chiqsin, deb yozdi. Boshqa bir foydalanuvchi esa fuqarolar miting qilgani uchun jazo bo'lgan davlatda qo'ylar miting qiladida deya fikr bildirdi. 5-aprel kuni Samarqand viloyati Paxtachi tumani Saroy mahallasidagi gaz va elektr muammosiga norozilik bildirib, yo'l to'sganlardan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandi. Ba'zi foydalanuvchilar New York Times ro'znomasida bu ham qo'ylar haqida maqola chiqishini aytib fasf qildi. O'zbekistonning chorvachilikka ixtisoslashtirilgan boshqa hududlarida ham jaylovlarni klasterlar egallashi bundan oldin ham mahalliy chorvadorlar noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.